В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич.
И Алена Тиханович.
День добрый, сегодня середа, 2 вересня. У Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, еще раз узгадаем про трагичную гибель у Польши белорусских пилотов. Познаёмся с воротом ТБШ до батьков вучню. Доведаемся, с якими думками покидая Беларусь британский амбассадор. Почуем, чего чакают от съезду БНФ депутаты из регионов. Вы почуете огляд свежей прессы, бардовскую музыку и прогноз на дворе.
Але спочатку я пропоную вам выпуск международных новинов.
Вакол свету за 100 секундов.
Сегодня иранский парламент, как чекается, будет голосовать по пропановах президента Ахмадинеджада на конт складу нового урадового кабинета. Кандидатуры 21 министра обмерковывались парламентом от недели. Выказывались претензии, что некоторые из кандидатов не имеют потребной квалификации. Голосование у парламенте разглядается как тест уладной позиции Ахмадинеджада после выборов у червени, которые выкликали массовое хвалевание. У Афганистане вытворчасть опиуму все лето снизилась на 22%. Как говорится у докладе ААН, наибольший спад прикметны у провинции Гельмент. Поведомляется так само, что сколькость громадян Афганистана, утягнутых у нелегальную вытворчасть наркотиков, скоротилась на 800 тысяч человек. Представники 5 краин у сябраў Рады Бяспекі ААН и Нямеччыны сёння сустрэнуцца у Франкфурте на майне, каб абмеркаваць ядерную программу Ирану. Раней президент США Барак Обама заклікаў Тегеран до конца вересня отказать на пропанову про узнаўленне перамоваў. У Ираку не меньше, как 1000 осужденных чекают покарания смертью, заявляя правооборонная организация «Международная амнистия». У докладе подкресливается, что смертная кара применяется у Ираку надзвычай широко. Правооборонцы выказывают незгоду с аргументами иракских уладов, что смертное покарание необходимое для борьбы с гвалтом. На думку «Международной амнистии», протяг насилия показывает неэффективность этой практики. У Словаччине тысячи этничных вугорцев выказали незадоволенность новым законом, поводле якого у Украине вводится выкористание словацкой мовы у якости одиной державной у большести установов. У авторок у демонстрацию у городе Дунайска-Стреда удельничали каля 12 тысяч человек. Меньшие акции протесту отбылися так само у Брюсселе и Будапеште. Больше як полмиллиона жихаров Словаччины мают вугорские корани.
Я дякую Алене Тиханович. Наступный выпуск международной информации о 7.30, а теперь у Менску 7.03. И зараз больше подробезно про что будет гутарка у сегодняшней программе. Сегодня повинны привезти в Беларусь тело загиблых у Польши белорусских пилотов. Амбассадор Великой Британии Найджел Гулд Дэвис скончает свою дипломатичную миссию у Беларуси. Гость эфиру старшиня Товариства Белорусской школы Олесь Лоска. ТБШ закликая батьков вучняў до большей активности у створении белорусскомовных клясов. 5 вересня отбудется черговый съезд БНФ. Чего чекают от его депутаты из регионов? У рубрицы «100 адресов свободы» про будинок, где друковался антисоветский самвыдавецкий часопис «Люстра Дзён». Вы пожите агряд прессы, форум свободы. Поговорим мы и про надворье. У Беларуси чекается каля 25 градусов тепла. Невеликие опадки обещают только на Гомельщине. Радио «Свобода» 7 годин 4 хвилины. Сегодня целые белорусских летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, которые загинули 30 жнивня подчас авиашоу у польском городе Радами, привезут у Беларусь. Воинский ритуал у их гонор отбудется у Барановичах на территории 61-й знищальной авиабазы. Про это поведомляет Министерство обороны Беларуси. Целые будут доставлены у Барановича каля 15 годинов, а 17-й плануется подчас жалобное мероприемство. Для уделу у воинском ритуале прибывая командующий военно-поведенный ветранными силами Польши Анджей Бласик, а так само рота гоноровой варты войска польского. Кто будет присутничать от Минобороны Беларуси, покуль неведомо. Не выключено, что пилоты будут похованы у Барановичах, але все залежит от рашения их свояков. У интернете появились расшифровки перамова у летчиков и диспетчеров. Вось короткий фрагмент аудиозапису.
Вывод! 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 Где все? Катапультируйся!
Судна вежа, ротовник 147 судна вежа, суд 27 еще разбил. piąteczkę uruchamiamy, uruchomienie.
Zrozumiałem, wiatr 260 stopni, 11 węzłów, QNH 1021. Nowości bez zezwolenia, start zezwalam.
Цяпер на месцы катастрофы працуе сумесная беларуска-польская камісія, якая і павінна правесці прафесійнае расследаванне прычынаў трагедыі. Інна Студзінская выслухала папярэднія меркаванні беларускіх экспертаў.
Вайсковы аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Александр Алесін не адмаўляе версіі, якую агучыла прэсавая служба Міністэрства абароны Беларусі, што ў паветразаборнік магла трапіць птушка.
Судя па відео, действительно двигатели были остановлены. Самолёт терял скорость из-за того, что двигатели не давали оборотов или не работали вовсе. Самолёт в воздухе не горел, не разрушался. Причина может быть несколько: разрушение двигателя ввиду заводского дефекта лопаток двигателя, либо попадание постороннего предмета в воздухозаборник.
Былы вайсковец-вертолётчык з вялікім стажам Александр Пашчанка таксама згодны з гэтай версіяй.
Птушка магла, калі небольшая вышыня і вялікая скорасць, гэта цалкам магло быць так.
А там же не один рухавік, быццам бы.
Два рухавіка, ну, хуткасць падае, а вышыні не хапае, каб зрабіць манеўр.
У інтэрнэце з'явіліся ананімныя каментары адмыслоўцаў, што знішчальнік Су-27 – надзвычай надзейная ваенная машына з двума рухавікамі. Цытую, сам рухавік Ал-31F мае тры каналы падачы паветра і дадатковы кампрэсар, які нагнятае ціск на старце і на малых хуткасцях. Хоць бы ў паветразаборнік трапіў ватнік з валёнкамі, гэта не спыніла б рухавік. Для Су-27 не існуе панятку нялётнае надвор'е. Пясчаная бура, град, залева, завея – ён будзе працаваць. Вайсковы аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Александр Алесін на подобные заявы отказывает так.
Это тяжелый истребитель, вес его под 30 тонн. Если бы он находился на большой высоте и выход из строя одного двигателя позволил бы за счет пикирования набрать скорость и обрести управляемость самолета. Но так как выход из фигуры был на низкой высоте, и даже выход из строя одного двигателя мог привести к потере скорости, к фатальной.
У найноўшай гісторыі Беларусі гэта четвертый трагичный выпадок с удзелом военных самолетов. У 1992 годзе каля Засімавічаў, Пружанскі район Берасцейшчыны, лётчык здолеў катапультавацца. У 1996 годзе пад Баранавічамі разбіўся падпалкоўнік Уладзімір Карват, які стаў першым героем Беларусі. У 1997 годзе ў раёне Баранавічаў загінуў падпалкоўнік Сергей Паграбан. Немало трагедыю адбылося і на ўсясветных авіацыйных шоу. Вайсковы аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Александр Алесін кажа:
«Я лично против привлечения тяжелых боевых самолетов к подобного рода мероприятиям. По мировой практике очень часто на выставках авиационных происходят подобные происшествия. И в Лондоне на Фарнборн на авиасалоне, и в Лебурже, в Украине пал Су-27, в Москве недавно в салоне «Макс».
Былы вайсковец-вертолётчык з вялікім стажам Александр Пашчанка выказаў такое меркаванне.
Заўсёды любая дзяржава хоча сваіх абаронцаў у лепшым выглядзе паказаць. Гэта здараецца, і трэба шукаць кампраміс. Бяспеку лётную трываць на вялікім узроўні.
У польскім горадзе Радам, дзе загінулі беларускія лётчыкі, абвешчаная трохдзённая жалоба. У Баранавічах, дзе яны служылі, двухдзённая. Алег Грузілович з аглядам сённяшняга друку.
Баранавіцкая газета «Інтэкспрэс» адкрывае нумар расповедам пра трагічныя падзеі ў польскім горадзе Радам, дзе падчас авіашоў разбіліся вайсковыя лётчыкі з Баранавіч Александр Марфіцкі і Александр Жураўлевіч. У Баранавічах абвешчаны двухдзённы траур. Таксама газета звернулася до актуальных городских проблем, расповедая корреспондент Александр Гизон.
Год тому мы проводили такую акцию «Территория дитинства». Мы нарезовали стан дитячих прессовок в дворах города. Теперь про год вырашили поглядеть, что изменилось. Ну, сам речь, изменилось амаль нічога. Те прессовки, на вот такие были, как користи добропорядкова. Сейчас у нас стало вот таким занедбанным станом, с поломанными орелями, потрушенными песочницами. Проблема, на жаль, вырашается неэффективно.
Газета «Брестский курьер» осветляет проблему у чекачёв с Грузией, которые едут про сберости у Польши и далее Украины Евразвязу. После страйку грузинских у чекачёв у лягера у чекачёв у Белоподлясцы, колькость грузин, яким удалось проехать про змяжу, значно скоротилась. У берости грузинские у чекачи звернулись по подтримку, расповедая редактор Николай Александров.
Они на днях написали письмо в генеральное консульство в Бресте, такое обращение, обращение, где они излагают свои беды, проблемы с просьбой к генеральному консулу Ксенжику защитить их права, чтобы их пропускали в Польшу, посодействовать. Письмо такое слезное почти.
Вот для газеты в берестейских отелях зараз проживает более за 1000 громадян Грузии, которые собираются съехать в Европу.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободу.
И кожную раніцу вы таксама можете мець магчымасць чуць меркавання наших слухачоў. Нагадаю, што ў Менску круглыя суткі ўключаны телефон аўтаадказнік. Наш нумар 266-39-52.
Праходжу каля школы, чую. Лінейка 1 верасня. Лінейка праходзіць на расійскай мове. Был дырэктарам школы Іван Васильевич. Это пару гадоў толькі. Школа працавала на беларускай мове, яна і беларуская школа, это квасовка. Сённяшняга дня уже яна расейская. Усё жыццё гаварылі на беларускай мове, сталі на расейскай мове гаварыць.
Гэта назіранне нашай слухачкі, якая заклапочаная скарачэннем колькасці беларускамоўных школаў у Беларусі. Таварыства беларускай школы тым часам выступіла з дозаць аптымістычнай заявай, у якой выказвае ўпэўненасць, што новы віток адраджэнскага руху не за гарамі. На чым грунтуецца такі аптымізм і што яшчэ можна зрабіць сёлета для павелічэння колькасці беларускамоўных навучальных установаў? Пра гэта мы будзем размаўляць са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам. Ён на тэлефоннай сувязі. Я вас Витаю,
Так, добрый день.
Как вы оцениваете всю летнюю ситуацию с белорусскомовным навучанием в этом навучальном годе?
Ну, безусловно, треба сказать, что некое такого великого, некое якостного нового прорыва зроблено нема. Но да и не можно было чекать. Особливо маючи на увазі ось такую політику, яка проводиться нашими уладами, Міністерством едукації. Ось нічого там покуль не змінилося. Ось все, так сказати, на старім місці. Хоча треба сказати, що громадство б'є тривогу. Ось. Зроблено было несколько заяв громадскости до конкретных керовников в ураде. Вот, ведомые люди их подписали, не клопотятся станом мовы, тем, что вот нашу країну записали, так сказать, унесли в червоную книгу, что повисла конкретно великая погроза вот тем, что, так сказать, мова не уживается у справоводстве державных установ.
Господар Лоска, ну вот вы сказали, что з'явились несколько заявок громадскости, что громадскость бьет тревогу. Ну вот, например, все лето у Могилеве и Бобруйску не будет белорусскомовных клясов. И чиновники отдела эдукации оправдывают такую ситуацию отсутности заявок от батьков, охвочих учить детей по-белоруску. Какой повинна быть агитация за белорусскомовное навучание, как бы оно выглядало привабным?
Ну... агітація. Бачите, глядячи від кого? Агітація увесь час, громадськість увесь час агітує, просить, і стукається у двері, ось. А від держави такого нічого нема. Ось. Бо коли держава поклопотиться про свою мову, то значить вона клопотиться про стан безпеки. Ось. Покуль от державы такого нема. А сапраўды, а громадскость, да, и говорят, чому нема заяв. Ну, по сутности, заявы есть. Заявы есть, але ситуация такая, что потребуют заявы, например, полностью, как открыть один класс некий. бывает так, что у тем же Могилеве неде один батька живет в одном районе в конце города, другой в другом, и вельми тяжко, так сказать, всем собраться. Ось.
А скажите, пожалуйста, чому зворот ТБШ с закликом створать белорусскомовные классы у школах и группы у садках з'явился уже на початку навучального года, коли уже поздно нечто менять в сёлетнем годе?
Ну, это не просто там уже такой зворот. По сутности, мы, да, были сапраўды такие звороты, эти просьбы батьков, скажем, есть батьки, которые, скажем, у Лиди клопотятся тем, как классы такие были, есть несколько батьков, нечто робится у Бресте, и классы, и хочут батьки открыть, и группы у дошкольных установок, нечто робится у Гомеле, да, в Могилеве, у Минску, вот. Поэтому Товариство Белорусской Школы вырешило безумовно подтримать таких батьков и хоть неким чином их там, может, угоноровать, может, нечто трохи морально, может, нечто материально допомогчи неким чином захватить эту справу.
Ну вот, и давайте, может быть, на развитание еще дому некий контактный телефон, по яким батьки могли бы звернуться на Товариство Белорусской Школы?
Так, можно телефоновать по телефону, на телефонах МТС 752-08-21. Вот. До речи, контактные телефоны есть и в других городах. Скажем, вот хочут батьки открыть дошкольную установу, там так само. Вот поглядите, в посылках массовой информации уже эти телефоны были, скажем, у Могилеве. До речи, там у першиню, это в минулом году была открыта дошкольная установа 81-я. Вот. И они набирают разновозрастовую группу 4-5 годов и доведки. Вот.
Ну так, я зрозумела. Но я думаю, что коли ты из наших слухачов, которые будут отчувать потребу у подтримки Товариства Белорусской Школы, потелефонуют по тем номерам, которые мы уже им дали, то они знайдут подтримку и там же знайдут и дальнейшие контактные телефоны. Я дякую гостю нашей сегодняшней ранней программы. Нагадаю, что это был старшиня Товариства Белорусской Школы Алесь Лоска. А вы на хвалях Радио Свобода. И я знову передаю микрофон Алене Тиханович.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Каля 130 беларускіх школьнікаў, якія адпачывалі ў еўрапейскіх краінах, знаходзяцца на хатнім сямісутачным карантыне і не пайшлі 1 верасня ў школу. Свіны грып быў лабараторна пацверджаны ў Беларусі ў 6 чалавек. 1 верасня ў Менску на вайсковых могілках адбылося памінанне ахвяр Другой сусветнай вайны. У ім узялі ўдзел прыкладна 40 грамадска-палітычных дзеячаў, прадстаўнікоў культуры і мастацтва, а таксама дыпламаты Вугоршчыны, Літвы, Польшчы і Украіны. Затрыманыя ў берасці ўдзельнікі акцыі, прымеркаванай да 70-годдзя пачатку Другой сусветнай вайны, адпушчаныя з міліцыі без складання пратаколаў. Міліцыя некалькі разоў спыняла ў берасцейскай крэпасці групу актывістаў гарадской арганізацыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», каб запатрабаваць у іх дакументы на правамоцнасць выкарыстання сцяга партыі і сцяга свабоднага прафсаюза беларускага. Тела лётчыкаў, якія загінулі ў Польшчы, могуць быць дастаўленыя ў Баранавічы сёння ў другой палове дня. Як паведамляе Белапан са спасылкай на Міністэрства абароны, падчас сустрэчы будзе арганізаваны жалобны воінскі рытуал. 27-гадовы беларус Пётр Баравік, прыгавораны судом штата Вірджынія, США да 5 гадоў турмы за махлярства з візамі. Як паведамляе выданне The Virginia Pilot, Баравік быў адным з удзельнікаў злачыннай групы пад кіраўніцтвам іншага беларуса Віктара Круся, які раней быў прыгавораны да 7 гадоў турмы за махлярства з візамі, ухіленне ад выплаты падаткаў і адмыванне грошай.
І на дворі. У Беларусі чакаецца каля 25 градусаў цяпла. Невялікія ападкі абяцаюць толькі на Гомельшыне. Вы слухаеце Радыё Свабода. Амбасадар Великой Британии Найджел Гул Дэвис развітывается с Беларусью. У Евразвязи теперь есть некоторые занепокоенность, что опошним часом не бачно прогрессу у Беларуси, які был ранее, сказал посол на пресс-конференции в Менску. И он отзначил, что Беларусь сробила пэўныя кроки для наладжывания отношений с Евразвязом летась. Мы спадзеемся на протяг, потому что это будет корыстно для Беларуси, подкреслил дипломат. С нагоды завершения своей дипломатичной миссии он дал интервью Радио Свобода. С амбасадаром погутрила Любо Лунева.
До приезда в Беларусь Найджел Гул Дэвис 4 года працавал у Москве. После закончения контракту отчувал стому и хотел, як мага хутчэй, вернуться на родзіму. Тому, калі яму пропоновали попрацаваць у якасці амбасадара у Беларуси, то погодился только на 2 года. Теперь он гэта лічыць своей помылкой. Найджел Гул Дэвіс мяркуе, што самая галоўная каштоўнасць Беларусі – гэта людзі.
Людзі – это суть любой культуры.
Людзі – гэта сутнасць любой культуры, любой краіны. Людзі тут значна цікавейшыя, больш прыемныя, прыстойныя, памяркоўныя, чым я чакаў. Мяне асабліва здзіўляе еўрапейскасць беларусаў. Адчуваецца, што Беларусь – гэта частка Еўропы.
Амбасадар Великой Британии зазначил, что до конца года Евразвяз и США разглядают пытание об подолжении термину санкций, и коли Беларусь зацікавленая у тым, каб яны были знятые, то от яе чакают добрых рашэнняў и кроков у справе либерализации.
Это был прорыв в хорошем смысле.
Это был прорыв у добрым сэнсе у адносінах паміж Евразвязом и Беларусью, коли тягом короткого термина на волю вышли все политвязни. Евразвяз натурально уважливо сочит за особенно выпадками, якія цяпер непакоюць грамадскасць. З'яўленне новых палізняволеных будзе крокам назад.
Шаг назад.
Найджел Гул Дэвіс лічыць, што ў Беларусі павінны адбыцца пазітыўныя змены ў справе рэфармавання выбарчага заканадаўства, большых магчымасцяў для СМІ, а таксама павелічэння свабоды развіцця грамадзянскай супольнасці. Амбасадар падзяліўся таксама сваімі ўражаннямі ад Менску, у якім пражыў 2 гады.
Если знаете только что...
Калі вы ведаеце, што Менск быў амаль цалкам разбураны ў часе вайны і зноў адбудаваны ў апошнія сталінскія гады, то не зусім прыгожы ўзнікае вобраз. Але рэальнасць абвяргае гэты імідж. Менск – прыемны і чысты горад. Асвятленне вельмі стылёвае. Усе іншаземцы, якія сюды прыязджаюць, гэта адзначаюць. Гэта нармальны, спакойны горад. Людзі тут, як і ў краіне, паважаюць сябе і паважаюць адзін аднаго. Добра ставяцца да іншаземцаў. Жыць тут прыемна.
Амбасадар Вялікай Брытаніі адзначыў, што іншаземцаў уражвае кантраст паміж іміджам краіны і рэальнасцю. І сам запытаў, як шмат мы маглі б дасягнуць разам, калі б не перашкаджалі стэрэатыпы. Наколькі Беларусь хоча вырашыць гэтую праблему? Амбасадар выказаў сумнеў, што праблема ціха вырашыцца сама сабой. Найджел Гул Дэвіс лічыць, што Беларусь мае вялікі патэнцыял. Ён прывёў прыклад, што ўсё больш і больш міжнародных кампаній і арганізацый размяшчаюць замовы на распрацоўку праграмнага забеспячэння ў Беларусі, у тым ліку і Лонданская фондавая біржа. Амбасадар заўважыў, што для яго самога гэта стала нечаканасцю, і заклікаў задумацца пра тое, што ў Беларусі ствараюцца праграмы для найвялікшага фінансавага цэнтру ў свеце.
Амбасадар Великобритании Найджел Гул Дэвіс у приватности нагадал, что Евразвяз чакая от Беларуси реформы выборчего законодавства за обеспечение свободы и ровных умовов для деятельности СМИ и громадянской супольности. На необходимость реформы выборчего законодавства звертают увагу и делегаты съезду БНФ. Нагадаю, что 5 вересня у Менску пройдет 12-й съезд партии. На съезде будут вызначены стратегия и керунок деятельности на ближайшие 2 года. Чего чакают от съезду делегаты из региону. Олесь Дзергачоў, правоабаронца, делегат з'езду партии от Смаргоні.
Я спадзяюся, што наша партыя рашуча адмовіцца ад сцэнару ўлады па чарговаму пераабранню Лукашэнкі, папросту кажучы, ад гульні ў напарстак для прастакоў. Маю надзею, што будзе абраны курс на правядзенне масавых грамадскіх, палітычных і юрыдычных дзеянняў, каб дамагчыся як мінімум сумленнага падліку галасу. Бо толькі ў падрыхтаваную глебу можна кідаць насенне і спадзявацца на ўраджай. Это так, заўсёды было гэта і ў палітыцы, я думаю, што так. Ну і маю надзею, што нарэшце абярэм аўтарытэт кіраўніка партыі, сапраўднага арганізатара, каб ён мацаваў партыю не забаронамі ўдзелу ў іншых рухах, а мэтанакіравана ўзмацняў уплыў народнага фронту, каб ніхто не шукаў палітычнай працы за межамі фронту, а іншыя людзі імкнуліся да нас як да самай баяздольнай арганізацыі.
Алесь Дзергачоў са Смаргоні. Рыгор Кастусёў, старшыня Магілёўскай рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ, лічыць, што з'езд павінен адказаць на пытанне, хто на наступныя два гады будзе старшыняваць у партыі.
Цяперашняе кіраўніцтва павінна рэальна ацэніць сітуацыю партыі і прызнаць шматлікія памылкі, якія дапусціла ў мінулыя гады. У гэтым працэсе павінны ўдзельнічаць усе актывісты партыі. У гэтым звязана тое, якую пазіцыю партыя займець у грамадстве. На жаль, партыя проста растварылася ўнутры кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл. Сябры партыі БНС проста сталі выканаўцамі чужых задумак у рамках гэтай кааліцыі. Партыя павінна вярнуць сабе той становчы імідж, які быў у БНФ на пачатку яго стварэння. Для гэтага неабходна стварыць спрыяльны клімат унутры партыі, скончыць чысткі партыі, даць магчымасць вярнуцца ў партыю сябрам, якія былі выключаны ў былыя гады. У партыі неабходна наладзіць працу па падрыхтоўцы новых лідараў з ліку маладых людзей, якія прыйшлі ў партыю. Другое пытанне па вызначэнню прэтэндэнта ў кандыдату прэзідэнты. Гэта пытанне я лічу радаватым. Калі мы ўвяжемся зноўку ў выбарчую кампанію па сценару, які прапаноўваецца цяперашнім кіраўніцтвам партыі, мы проста згуляем зноўку ў сценар АДС, які не канкрэтызаваны, які распрацаваны вельмі кепска, які не разумеюць не толькі актывісты партыі БНФ, актывісты і іншых партый.
Рыгор Кастусёў, старшыня Магілёўскай рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ. І сёння а 12 гадзіне на вэб-сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Ён адкажа на ваше пытанне а 12 гадзіне, але задаваць іх можна ўжо і цяпер. Наш адрас свабода.орг.
100 адрасоў «Свабоды».
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі. Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды. Сёння пра будынак, дзе друкаваўся сам выдавецкі антысавецкі часопіс «Люстра дзён».
У 1979 годзе малады журналіст Сергей Дубавец завершаў сваю службу ва ўнутраных войсках у гэтак званым Белпалку. Дакладней, служыў у рэдакцыі дывізійнай газеты. Рэдакцыя месцілася ў аднапавярховым доме на Грушаўцы ў старой сядзібе войскаў НКВД. Пад рукамі ў яго заўсёды была нямецкая электрычная пішучая машынка «Оптыма». Менавіта скарыстаць яе для самвыдату і вырашылі Вінцук Вячорка, Сергей Сокалаў-Воюш і Сергей Дубавец. Маладых падпольшчыкаў-антысаветчыкаў літаральна распірала жаданне выліць на паперу, падзяліцца з іншымі сваімі адкрыццямі, да якіх яны прыйшлі ў выніку вывучэння нацыянальнай гісторыі, культуры, урэшце сутнасці савецкага ладу і камунізму. Самвыдат станавіўся для іх наступным лагічным крокам у спасціжэнні і пашырэнні праўды. Тым болей, што ў Беларусі ўжо былі прыклады самвыдату. На машынцы друкаваў і даваў чытаць сябрам свае даследаванні Мікола Ярмаловіч. Хадзілі па руках машынапісныя копіі забароненай літаратуры. Перад адчыненым вакном рэдакцыі, дзе знаходзіўся Сергей Дубавец, абмяркоўвалі змест нумароў, размяркоўвалі, хто і што будзе пісаць, каму і як перадаваць наклад. Узгадвае Вінцук Вячорка.
Мы з Сергеем Сокалавым-Воюшам прыносілі яму нашы рукапісныя матэрыялы. Ва ўмоўлены час ён адчыняў вакно ваеннай рэдакцыі, мы перадавалі яму рукапісы. І ён там на ваеннай машынцы на 10 калек друкаваў часопіс «Люстра дзён». Пазней, калі спрабавалі дапытваць кагабісты Сергея Сокалава-Воюша, яны так і не знайшлі, на якіх машынках, у якім месцы друкавалася наша «Люстра дзён».
Тэматыка нумароў была розная – ад гісторыі, прыкладам адзін з нумароў быў прысвечаны тысячагоддзю Беларусі, да палітыкі, антысавецкія пратэсты ў суседній Літве у звязку з самаспаленнем у Каўнасе Ромаса Каланты. «Люстра дзён» – часопіс шмат у чым падобны на іншы дысідэнцкі самвыдат, які ў тую пару ўзнікаў па ўсім Савецкім Саюзе, гаворыць Сергей Дубавец.
Это быў часопіс. Стандартная А4 формату. Друкавалася на ім тексты з усялякімі выдурняннямі, з выкарыстаннем каляровых капірак, узораў, якія можна было выцягнуць з машынкі. Папера была тоненькая зусім. Там было шмат старонак, бо было шмат тэкстаў, артыкулаў, вершаў. Таму гэта быў такі ўжо невялікі часопіс.
Часопіс патаемна раздаваўся давераным людзям, якія яго старанна перахоўвалі. Наклад Кожна з нумароў складаў каля 30 асобнікаў. Натуральна, КДБ пасвіла сам выдаўцоў, але канспірацыя аказалася мацнейшай за вышук чэкістаў. Да арыштаў не дайшло.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Грушаўская, 7. У гэтым будынку ў 1979 годзе у рэдакцыі вайсковай шматтыражнай газеты журналіст Сергей Дубавец падпольна друкаваў сам выдавецкі антысавецкі часопіс «Люстра дзён».
Заўтра вы пачуеце пра будынак былой сінагогі ў Менску, які быў цэнтрам творчай інтэлігенцыі ў канцы 20-га стагоддзя. Всем 30 в эфире Радио Свобода у Праской студии по-ранейшему Алена Радкевич и Алена Тиханович. Еще раз день добрый. Сегодня середа, 2 вересня. Сегодня мы сярод іншага яшчэ раз узгадываем пра трагічную гібель у Польшчы беларускіх пілётаў. Мы яшчэ празважаем, як будзе паводзіць сябе Крэмль у дачыненні да Беларусі з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў. Прадставім новую кнігу серыі «Беларускі кнігазбор». Пра гужэт меркаванні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту вы пачуеце бардаўскую музыку і прагноз на дор'я. Ну, а зараз выпуск міжнародных навінаў. Вас вітае Алена Ціханович.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння іранскі парламент, як чакаецца, будзе галасаваць па прапановах прэзідэнта Ахмадзінеджада наконт складу новага ўрадавага кабінету. Кандыдатуры міністраў абмяркоўваліся парламентам ад нядзелі. Выказваліся прэтэнзіі, што некаторыя з кандыдатураў не маюць патрэбнай кваліфікацыі. Калі кандыдатура міністра не праходзіць у парламенце, прэзідэнт мае 3 месяцы, каб прапанаваць новага. У Афганістане вытворчасць опіуму сёлета знізілася на 22%. Як гаворыцца ў дакладзе ААН, найбольшы спад прыкметны ў правінцыі Гельмент. Паведамляецца таксама, што колькасць грамадзянаў Афганістану, уцягнутых у нелегальную вытворчасць наркотыкаў, скарацілася на 800 тысяч чалавек. Прадстаўнікі 5 краінаў сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны сёння сустрэнуцца ў Франкфурце на майне, каб абмеркаваць ядзерную праграму Ірану. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў Тэгеран да канца верасня адказаць на прапанову пра ўзнаўленне перамоваў. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін і ўкраінская прэм'ерка Юлія Цімашэнка паведамілі, што яны дамовіліся пра тэрміны паставак прыроднага газу. На сумеснай прэс-канферэнцыі ў Польшчы яны заявілі, што іх урады пагадзіліся на 20-працэнтнае скарачэнне ад цяперашняга аб'ёму паставак і што ў будучым пастаўкі расійскага газу будуць залежаць ад украінскіх патрэбаў. Пуцін паведаміў, што прадстаўнікі «Газпрому» сустрэнуцца з украінскімі партнерамі ў Харкаве, каб абмеркаваць механізм новай сістэмы аплаты. Былы вайсковы сербскі камандзір Драган Васількавіч выйграў у Аўстраліі суд супраць яго экстрадыцыі ў Харватыю, дзе яго абвінавачваюць у ваенных злачынствах. Аўстралійскі федэральны суд у справе Васількавіч, які цяпер мае аўстралійскае грамадзянства, прыняў яго аргументы, што ў выпадку выдачы яму пагражаў істотны або рэальны шанс прадузятага падыходу. Гэта быў кароткі выпуск міжнародных навінаў. Зараз у Мінску 7:33. Я яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Сёння павінны прывесці ў Беларусь целы загіблых у Польшчы беларускіх пілётаў. Пуцін назваў некарэктным пытанне, чаму Масква падтрымлівае Лукашэнку, а не дэмакратычныя сілы Беларусі, каго падтрымае Крэмль на будучых прэзідэнцкіх выбарах. У залатой серыі беларускага кнігазбору выйшаў том выбраных твораў Ніла Гілевіча. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне расповед пра творчасць менскай бардэсы Вольгі Акуліч. Вы пачуеце форум свабоды, пагаворым мы і пра надвор'е. У Беларусі чакаецца каля 25 градусаў цяпла, невялікія ападкі абяцаюць толькі на Гомельшчыне. Радыё «Свабода» 7:34. Сёння целы беларускіх лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня падчас авіяшоу ў польскім горадзе Радамі, прывязуць у Беларусь. Воінскі рытуал у іх гонар адбудзецца ў Баранавічах на тэрыторыі 61-й знішчальнай авіябазы. Пра гэта паведамляе Міністэрства абароны Беларусі. Целые будут доставлены у Барановича каля 15 годинов, а 17-й плянуется начать жалобное мероприемство. Для удела у воинском ритуале прибывает командующий военно-поветренными силами Польши Анджей Бласик, а так само рота гоноровой варты войска польского. Кто будет присутничать от Минобороны Беларуси, покуль не поведомляется. Не выключено, что пилоты будут похованы у Барановичах, але все залежит от решения их свояков. У интернете з'явіліся расшифровки перамоваў лётчыкаў і диспетчеру. Вось короткий фрагмент аудиозапису.
Вывод, вывод, вывод. Где все? Катапультируйся. Чудную вежа, ротовник 140, чудную вежа, отсюда 27 еще разбило.
Катапультируйся, урохомятый, урохомятый.
Зрозумяем, вятр, 260 стопни, 11 вензов, КНХ 1021. Вовсе без дозволения старт зазвалом.
Цяпер на месцы катастрофы працуе сумесная беларуска-польская камісія, якая і павінна правесці прафесійнае расследаванне прычынаў трагедыі. Інна Студзінская выслухала папярэднія меркаванні беларускіх экспертаў.
Вайсковы аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Александр Алесін не адмаўляе версіі, якую агучыла прэсавая служба Міністэрства абароны Беларусі, што ў паветразаборнік магла трапіць птушка.
Судя по відео, действительно двигатели были остановлены. Самолёт терял скорость из-за того, что двигатели не давали оборотов или не работали вовсе. Самолёт в воздухе не горел, не разрушался. Причина может быть несколько: разрушение двигателя ввиду заводского дефекта лопаток двигателя, либо попадание постороннего предмета в воздухозабор.
Былы вайсковец-верталётчык з вялікім стажам Александр Пашчанка таксама згодны з гэтай версіяй.
Птушка магла, калі небольшая вышыня і вялікая скорасць, гэта цалкам магло быць так.
А там же не один рухавік быццам бы.
Два рухавіка, ну, хуткасць падае, а вышыні не хапае, каб зрабіць манеўр.
У інтэрнэце з'явіліся ананімныя каментары адмыслоўцаў, што знішчальнік Су-27 – надзвычай надзейная ваенная машына з двума рухавікамі. Цытую, сам рухавік АЛ-31Ф мае тры каналы падачы паветра і дадатковы кампрэсар, які нагнятае ціск на старце і на малых хуткасцях. Хоць бы ў паветразаборнік трапіў ватнік з валёнкамі, гэта не спыніла б рухавік. Для Су-27 не існуе панятку нялётнае надвор'е. Пясчаная бура, град, залева, завея – ён будзе працаваць. Вайсковы аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Александр Алесін на подобные заявы отказывая так.
Это тяжелый истребитель, вес его под 30 тонн. Если бы он находился на большой высоте, и выход из строя одного двигателя позволил бы за счет пикирования набрать скорость и обрести управляемость самолета. Но так как выход из фигуры был на низкой высоте, и даже выход из строя одного двигателя мог привести к потере скорости, к фатальной.
У найноўшай гісторыі Беларусі гэта четвертый трагичный выпадок с удзелом военных самолетов. У 1992 годзе каля Засімавіча ў Пружанскі район Берасцейшчыны лётчык здолеў катапультавацца. У 1996 годзе пад Баранавічамі разбіўся падпалкоўнік Уладзімір Карват, які стаў першым героем Беларусі. У 1997 годзе ў раёне Баранавічаў загінуў падпалкоўнік Сергей Паграбан. Немало трагедыю адбылося і на ўсясветных авіацыйных шоу. Вайсковы аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Александр Алесін кажа:
«Я лично против привлечения тяжелых боевых самолетов к подобного рода мероприятиям. По мировой практике очень часто на выставках авиационных происходят подобные происшествия. И в Лондоне на Фарнборн на авиасалоне, и в Лебурже, в Украине пал Су-27, в Москве недавно в салоне «Макс».
Былы вайсковец-вертолетчик с великим стажем Александр Пашченко выказал такое меркаванне.
Заўсёды любая дзяржава хоча сваіх абаронцаў у лепшым выглядзе паказаць. Гэта здараецца, і трэба шукаць кампраміс, бяспеку лётную трываць на вялікім узроўні.
Яшчэ раз нагадаю, палкоўнікі, лётчыкі, снайперы Александр Марфіцкі і Александр Жураўлевіч загінулі 30 жніўня падчас паказальнага палёту. Александр Марфіцкі быў намеснікам камандучага заходнім аператыўна-тактычным камандаваннем ваенна-паветраных сілаў і войскаў супрацьпаветранай абароны. Александр Жураўлевіч намеснікам камандзіра 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы. Польскія карыстальнікі сеціва працягваюць абмяркоўваць катастрофу беларускага самалёту. Шапкі з галоваў, панове, маглі выратаваць сябе, уратавалі людзей. Няма вышэй ахвяр, пішуць у блогах і каментарах польскія грамадзяне. Шмат хто з польскіх інтэрнаўтаў заклікае прыходзіць да беларускай амбасады ў Польшы, каб засведчыць сваю павагу да подзвігу беларускіх пілётаў, якія ахвяравалі жыццём, каб адвесці самалёт ад людзей. Калі пілёты ахвяравалі жыццё за людзей, яны заслугоўваюць узнагароды ад польскага ўраду. Пішам лісты да прэзідэнта. Польскія інтэрнаўты збіраюцца ўшанаваць памяць беларускіх афіцэраў.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Я ще раз нагадаю, що сьогодні о 12-й годині на ваше питання відкаже старшиня партії БНФ Лявон Баршевський. Задавати питання йому можна уже і тепер на нашому сайті. А ось відгуки навідника у сайту на самі популярні теми опошніх дзьон. Форум «Свободи» підрихтували Стасій Вашкевич і Владимир Бараніч.
Опублікований на нашому сайті відкритий ліст президентки БНР Івонки Сурвіли до білоруських наставників з закликом прикласти висілки у справі одрадження родної мови викликав наступні реакції навідників. Форумчанин Літвін.
Вельми слушно кажуть поважане спадарення Сурвіла, але як наставники гэта пачують ці прочитають?
Коментує Арон.
Цудовненько з Канади вящать. Приїжджайте, пані, і одраджайте.
Арону відказує Мар'яна з Мінську.
А ще легше йорнішить і саркастірувати у інтернеті. Вельми вумно. А на конт наставників, саправди, тільки одинки, на жаль, прочитають гэты ліст. А калі прочитають, то, на жаль, не почнуть розмовляти по-білоруску, спосилаючися на те, що їх матчина мова російська. Усім відомо, що мова помирає, калі на її не розмовляють, її не користаються. Але наставники ніяк не хочуть гэта зрозуміти.
Білоруська з Мінську виказалася на конт мовного питання так.
Калі чалавек варакаецца сваёй мовы, ён адракаецца ад сваіх каранёў. Такіх звычайна наракаюць словам «вырадак». Вырадзіўся са свайго роду. Цяжка і сумна, але ёсць надзея, што не ўсё згублена.
Наш рэгулярны чытач Дзімыч не згодны з беларускай.
Было такое старажытнае племя ў старажытнай Італіі. Этрускі называліся. Дык вось вымерлі яны, і мова іхняя вымерла. Засталіся адныя італікі, пазней італьянцы са сваёй італьянскай мовай. Але ж калі вы назавеце сучасных італьянцаў вырадкамі, то яны вас не зразумеюць. Паціснуць плячыма, пакруцяць пальцамі ля вашай скроні і пасмеюцца. У свеце ад сівых каранёў да нашых дзён вымерлі сотні моваў. І што? А нічога, вымре мова. Ну так, вядомая рэч. І што згадаеце мне рабіць з гэтай нагоды? Біцца галавой аб сцяну? Выбачайце, не буду, бо для мяне з нараджэння родная мова расейская. У дзяцей таксама. Мы рускамоўныя беларусы. І каму гэта не падабаецца, гэта іх праблемы не нашы. Нам ваша мова не баліць. Сорі за праўду.
Форум «Свободы». Наш адрес у интернете – свобода.орг. 7:42. И зараз вересень з Данчиком. Увесь месяц у ранішнім і начным ефірах ми дамо магчимость слухачам пачуць улюбленого співака. Ён сам представляє свої пісні.
Песня, якая прагучыць у нашым сённяшнім эфіры, шаноўныя слухачы, у свой час вельмі часта гучала ў вячэрніх дзіцячых перадачах беларускага тэлебачання. «Калыханка» аўтарства Зміцера Яўтуховіча і Леаніда Пранчака, па-мойму, застаецца проста ўзорам цудоўнай песні для беларускіх дзяцей.
завершать и починать день с песнями Данчика. Мы будем давать вам махчимость целой версии. 7:45 хвилин. И снова слово Алене Тиханович.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Каля 130 беларускіх школьнікаў, якія адпачывалі ў еўрапейскіх краінах, знаходзяцца на хатнім сямісутачным карантыне і не пайшлі 1 верасня ў школу. Свіны грып быў лабараторна пацверджаны ў Беларусі ў 6 чалавек. 1 верасня ў Менску на вайсковых могілках адбылося памінанне ахвяр Другой сусветнай вайны. У ім узялі ўдзел прыкладна 40 грамадска-палітычных дзеячаў, прадстаўнікоў культуры і мастацтва, а таксама дыпламаты Вугорщыны, Літвы, Польшчы і Украіны. Затрыманыя ў берасці ўдзельнікі акцыі, прымеркаванай да 70-годдзя пачатку Другой сусветнай вайны, адпушчаныя з міліцыі без складання пратаколаў. Міліцыя некалькі разоў спыняла ў берасцейскай крэпасці групу актывістаў гарадской арганізацыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», каб запатрабаваць у іх дакументы на правамоцнасць выкарыстання сцяга партыі і сцяга свабоднага прафсаюза беларускага. Целы лётчыкаў, якія загінулі ў Польшчы, могуць быць дастаўленыя ў Баранавічы сёння ў другой палове дня. Як паведамляе Белапан са спасылкай на Міністэрства абароны, падчас сустрэчы будзе арганізаваны жалобны воінскі рытуал. 27-гадовы беларус Пётр Баравік, прыгавораны судом штата Вірджынія США да 5 гадоў турмы за махлярства з візамі. Як паведамляе выданне The Virginia Pilot, Баравік быў адным з удзельнікаў злачыннай групы пад кіраўніцтвам іншага беларуса Віктара Круся, які раней быў прыгавораны да 7 гадоў турмы за махлярства з візамі, ухіленне ад выплаты падаткаў і адмыванне грошай.
І на дворі. У Беларусі чакаецца каля 25 градусаў цяпла, невялікія ападкі абяцаюць толькі на Гомельшчыне. Радыё Свабода 7:48. І нагадаю, што ад восені Радыё Свабода падрыхтавала для вас новую рубрыку.
Чаму работнікам сельскай гаспадаркі даюць вымпелы, а не кватэры ў Менску? Ці гатовыя беларусы пайсці ў зямлянкі? Як трэба арганізоўваць дзень цвярозасці? Ці трэба ўвесці лупцоўку для дзяржаўных чыноўнікаў? Вось аб чым размаўляе са слухачамі свабоды Ян Максімюк у перадачы «Званочкі».
І перадачу гэтую вы пачуеце сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Ну а зараз наша сталая ранішняя рубрыка. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін назваў некарэктным пытанне пра тое, чаму Масква падтрымлівае кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку, а не дэмакратычныя сілы гэтай краіны. Спадар Лукашэнка абраны прямым тайным галасаваннем беларускага народу. Мы заўсёды маем справу з існай уладай і ніколі не займаемся падтрымкай працэсу, якія вядуць не да канстытуцыйных працэсаў на тэрыторыі той ці іншай краіны, заявіў Уладзімір Пуцін 1 верасня на прэс-канферэнцыі ў Варшаве. Ці можна назваць шчырым гэтае выказванне расійскага прэм'ер-міністра? Ці сапраўды Масква заўсёды падтрымлівае існуючую ўладу ў былых савецкіх рэспубліках? Ці можна спрагназаваць, як будзе паводзіць сябе Крэмль надалей з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Словы Владимира Путина про то, что Россия, завсюды мая справу с заснующей владой, покидают уражение, мягко скажем, неширости. Одразу тут приходят в голову приклады Грузии и Украины, где Москва фактично открыто змагается с теперешним керонистом этих краин, и навык не хаваючи, что ожидая его изменить. Ці можна тады лічыць, што і на конт Беларусі Пуцін быў не зусім шчырым, і Масква падтрымлівае Александра Лукашэнку не за таго, што ён нібыта быў абраны народам, а зусім з-за іншых прычынаў.
Сапраўды, мы бачым прыклады, што Масква зусім не такая святая на постсавецкім абсягу, і калі яна лічыць, што нейкі лідар постсавецкай краіны становіцца ідэалагічна чужым, то Масква не цураецца ў выбары сродкаў. І нядаўній адкрытий ліст Мядзведзєва Ющенку якраз такий ось яскравий приклад, коли фактично навпрост було сказано, що з теперішнім лідером України ми не хочемо просто мати справи. Ну і супроць Саакашвілі ми пам'ятаємо, що спробували створити нека соперника з пробірки, так би мовити, виходця са спецслужбов. Лукашенко, до речі, сьогодні так само для Москви, як Стремка. Але усе одно мусить там лічить, що він застається ідеологічно близьким. Так що у гэтым пасажі Путіна просто виявляється те, що російські і білоруські керовні еліти при всіх суперечностях, вони вельми родносні у своїм розумінні так званої суверенної демократії.
По тих чи інших причинах, але ось на теперішній момент Москва саправди покуль не ставить Білорусі ні на кого, окрім Олександра Лукашенка. Але ці можна спрогнозувати, як буде поводити себе Кремль надалі з наближенням президентських виборів у Білорусі? Чи буде він тільки пошипати Лукашенку, роздражняти його, чи справді може всерйоз поставити і на іншого кандидата?
Те, що Кремль грає на нервах, це відомо. Ми пам'ятаємо, наприклад, про заяву аноніма у Кремлі під час молочної війни, що нікому мусить надокучило бути президентом Білорусі. Так само була ось чарада прийому у білоруських опозиційних політиків у Думі. Однак зрозуміло, що у даному випадку це просто така демонстрація, щоб трошки напружити, може зробити більш зговорливим. На сьогодні експерти сходяться у тим, що у Кремля немає ніякої моцної стратегії. Стратегії на білоруському керунку. Звісно, до виборів ще многое може змінитися, однак на сьогодні виглядає малоімовірним, що Кремль відкрито ось кине пальчатку і поставить на нікого іншого кандидата, поставить на, як вони кажуть, дестабілізацію обстановки у Білорусі, тому що, мені здається, тут переважують фобії. У підсвідомості сидить така застерога, що любий інший урад, любое нове керівництво Білорусі поведуть країну у Європу. І ось гэта фобія, яна усе ж таки утримлює у певних рамках стосунки з Лукашенком. Застерога, що Білорусь сийде на Захід, що танки НАТО будуть стояти під Смоленськом, ось гэта фобії Москву усе ж таки стримлюють ад нікого сценару заміщення улади на Білорусі.
Бліц-аналіз «Свобода».
На питанні Віталя Циганкова відказував політолог Олександр Класковський. 7:52.
Як? Передача Сергія Дубовця.
Як бараніцца? Паспрабуем сфармуляваць тыя правы, якія мусілі б у першую чаргу бараніцца ў Беларусі і былі зразумелыя звычайнаму беларусу.
У верасні на хвалях свабоды гучыць маратон перадач Сергія Дубаўца «Як». Чарговае эсэ сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Вы слухаце Радыё Свабода. Серія 200-томавага кніжнага праекту «Беларускі кнігазбор» папоўнілася томам выбраных твораў народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча. На 600 старонках кнігі чытачы знойдуць вершы паэта, мемуарную аповесць «Перажыўшы вайну», раман у вершах «Родныя дзеці», эсэ і публіцыстычныя артыкулы. Усе разам яны, паводле словаў аўтара прадмовы, доктара філазофіі Уладзіміра Конана, уяўляюць гімн бацькаўшчыне, распавядае Валянціна Аксак.
Прымаючы віншаванне з нагоды выхаду кнігі выбранага ў серыі пад чырвонымі вокладкамі, якой выдаецца ўсё самае лепшае, што створана ў літаратуры беларусамі і на беларускай зямлі, спадар Гілевіч прызнаўся, што вельмі ўсцешаны такім гонарам. Ён сам адбіраў творы для кнігазбораўскага тому, і рабіць гэта было вельмі складана, бо за 60 гадоў актыўнага творчага жыцця, напісанага набярэцца па ягоных падліках, сама меней на 30 тамоў. І гаварыць пра свой «Золоты том» рашуча адмовіўся. А доктар філазофіі Уладзімір Конан, які напісаў прадмову да выдання, сказаў, што кніга паказвае універсальны талент Ніла Гілевіча, які ярка і самабытна выявіўся ва ўсіх жанрах літаратуры, але знітоўвае іх адно пачуццё.
Ва ўсіх яго творах гэта слава сваёй зямлі, можна сказаць, эстэтызацыя роднай зямлі.
Другой адметнай рысай творчасці паэта спадар Конан назваў яе пяснярнасць.
Ніл Гілевіч, это можа быць апошні, на жаль, у нашай літаратурным жыцці паэт-пясняр. Эта паэзія пісалася па правілах песні. Мне ёсць нейкае шкадаванне, што вот эта паэзія, паэзія лірычная і, канешне, меладычная, памаленьку знікае.
Уладзімір Конан спадзяецца, што маладыя чытачы, дзякуючы гэтаму тому, адкрыюць для сябе творчасць Ніла Гілевіча, а сталыя яго прыхільнікі яшчэ раз перачытаюць любімыя лірычныя радкі і надзённую публіцыстыку ў абарону нацыянальных каштоўнасцяў. Гэтай справе народны паэт прысвяціў усё сваё свядомае жыццё. Вось адзін з такіх твораў у аўтарскім выкананні.
Мой кароткі адказ. Вы кажете, я вырекся когосьці. Кого? Фальшивых ідолаў святош, яким поверил некалі. Ну что ж, хай Бог даруе хібы молодості. От той земли, дзе маці нарадзіла, от тых магіл, дзе пращуры лежаць, ад нівы той, дзе сеяў я, каб жаць. Ад мовы той, што ў цемры мне свяціла, не адракаўся і не адракуся. Запомніце, перэвратнем я, павек не скінуся. Душа моя і ў небе будзе трызніць Беларусью.
Народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і на завяршэнне гадзіны наш гадавы праект «Барды Свабоды». Слова Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні сталічнай аўтаркі Вольгі Акуліч. Вольга – прафесійная журналістка. Многія памятаюць яе па моладзевай праграме «Крок», якая выходзіла ў свой час на БТ. Сёння Вольга працуе ў кампаніі, якая называецца «Экстрым ТВ», дзе не толькі здымае экстрэмальны спорт, але і ўдзельнічае ў ім.
Я злавіла сябе на думцы, што калі я пачну пералічваць, чым я займалася і што я рабіла і што я спрабавала, гэта будзе выглядаць як танныя панты.
Ну і ўсё ж такі, і ўсё ж такі.
Давай. Ну то есть будзем танна пантавацца.
Давай пантавацца танна.
З парашутам я прыгала, у аўтамабільных спаборніцтвах удзельнічала, на паветраным шары лятала, пад ваду спускалася. Не была ў гарах, вось неяк не атрымалася.
Ну не хапае толькі, каб ты яшчэ прайшла праз якую-небудзь вайну. Ты ўжо падрыхтаваны баевік?
Я ідэйны пацыфіст. Я ўвогуле лічу, што войска, войны, канешне, непазбежнае для чалавецтва зло, але гэта сацыяльныя знаходкі, якія проста трацяць рэсурсы грамадства, якія маглі б у іншым разе быць накіраваны на штось іншае. І як жанчына, я лічу, што гэта так, прыдумкі мужыкоў, у якіх замнога лішняга адреналіну, і калі б урэшце усталяваўся матрыархат замест патрыархата, то можна было б замест гэтых дарагіх цацак дарослых хлопчыкаў рабіць для грамадства шмат карыснага.
А што цябе цягнула ў аўтамабільныя гонкі і парашут?
Ну, па-першае, гэта не разбуральныя заняткі. Гэта насамрэч вельмі прыгожа. Зямля з вышыні ў кіламетр выглядае зусім не так, гэта іншы пункт гледжання. І пабыць крыху птушкай на гэта ўсё паглядзець, гэта вельмі прыгожа. Гэта асалода перш за ўсё эстэтычная.
Калі быў юным сусед и день нараджэння лічыўся святам, и кожны з нас быў паэт, и першы сустрэчны здаваўся братам. Мы верылі шчырасці слоў, пілі і кахалі, спявалі і плакалі, і не разумелі бацькоў, і поспех не мерылі грашовымі знакамі. Мы гулялі, вяселлі і ўчынялі скандалы, і зноў праходзілі шлях ад штодзённых трывог да працоўных аўралаў, і быццам ёсць што губляць.
На гэтым беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага яшчэ раз узгадвалі пра трагічную гібель Польшы беларускіх пілётаў. Гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.
стане старым, махчима мудрым, махчима знемоглым, и отсвяткуют сябры свои юбилеи, як перемоги. И что ты скажешь тады, коли застанется хиба у сутешенья, что новый сусед молодый